17-րդ Ամպրոպը ճայթեց Հաջորդ առավոտյան լուսամութին ճամբարում փողեր հնչեցին։ Շուտով նեղ կածանի վրա երևաց բամբերը։ Պատից քիչ հեռու նա կանգ առավ, ձայն տվեց թզուկներին և հարցրեց. «Արդյոք Տորինը համաձայն է լսել նոր դեսպանների, քանի որ նորություններ կան և հանգամանքները փոխվել են»։
«Հավանաբար Դեյնը մոտենում է»,
ասաց Տորինն իր զինակիցներին։
«Լսել են նրա մոտենալու մասին.
Այդպես էլ կարծում էի, որ սրանց տրամադրությունը արագ կփոխվի.
թող գան փոքր խմբով, առանց զենքի, և ես կլսեմ նրանց»։
Ձայն տվեց բամբերին։ Կեսօրին մոտ նորից ծածանվեցին անտառի և լճի դրոշները։ Եկան 20 մարդ։ Նեղ արահետի ծայրին նրանք ցած դրեցին թրերը ու նիզակները և մոտեցան դարպասին։ Թզուկները զարմանքով տեսան Բերդին և էլֆերի արքային, որոնց առջևից գալիս էր մի ծերունի, թիկնոցով ու կնգուղով, ձեռքին երկաթով օղակված փայտե մի զարդատուփ։
«Ողջունում եմ քեզ, Տորին», ասաց Բերդը։
«Դու դեռ կարծիքդ չես փոխել»։
«Իմ կարծիքը չի փոխվում այն բանից, որ մի քանի անգամ արևը ծագում ու մայր է մտնում»,
պատասխանեց Տորինը։
«Դու եկել ես ինձ դատարկ հարցեր տալու»։
«Ես տեսնում եմ, էլֆերի զորքը տուն չի ուղարկված, ինչպես կարգադրել էի»։
«Իզուր ես եկել»։
«Քանի նրանք այստեղ են, ես հրաժարվում եմ բանակցություններ վարել»։
«Այդպես, ուրեմն»։
«Գոյություն չունի ոչ մի բան, որի համար դու տայիր քո ոսկու մի մասը»։
«Ոչ մի այնպիսի բան, որ կարող ես ինքդ առաջարկել»։
«Իսկ ինչ կասես Տրեյնի Արկենստոնի մասին»,  հարցրեց Բերդը, և նույն վարկյանին էլ ծերունին բացեց զարդատուպը ու թանկարժեք քարը բարձրացրեց վեր։ Քարը փայլատակեց վառ սպիտակ փայլով։ Զարմանքից Տորինի լեզուն բռնվեց։ Երկար ժամանակ բոլորը լուռ էին։ Վերջապես Տորինը խոսեց, և նրա ձայնը զսպված չարությունից խրպոտ հնչեց։
«Այդ քարը պատկանել է իմ հորը»։
«Դա իմն է. ինչու պետք է ես ետ գնեմ իմ սեփականությունը»։ Հետաքրքրասիրությունը գերազանցեց ամեն ինչին, և նա իրեն չզսպելով հարցրեց. «Ինչպես է ձեր ձեռքն ընկել մեր թագավորական տոհմի մասունքը»։
«Ճիշտ է,
գողերին այդպիսի հարցեր չեն տալիս»։
«Մենք գողեր չենք»,
առարկեց Բերդը։
«Այն, ինչ քեզ է պատկանում, կտանք քեզ, փոխարենը կստանանք մերը»։
«Ինչպես է ձեզ մոտ հայտնվել, հարցնում եմ»,
սաստկացող ցասումով գոռաց Տորինը։
«Ես եմ տվել»,
ծղրտաց մահու չափ վախեցած Բիլբոն, պատի ետևից գլուխը դուրս անելով։
«Դու»,
ոռնաց Տորինը, շուռ եկավ դեպի հոբիտը և երկու ձեռքով ճանկեց նրան։
«Ողորմելի հոբիտ, ախ դու զզվելի գող»։
Վրթով մունքից Տորինը բարեր չէր գտնում և խեղճ Բիլբոյին թափահարում էր շան լակոտի պես։
«Երթվում եմ Դյուրինի մորուքով, կուզեի հիմա տեսնել Հենդալֆին, անիծյալ լինի նա, որ քեզ խցկեց մեր շարքերը, թող չորանա նրա մորուքը, իսկ քեզ ժայռից ցած կնետեմ»։
Եվ Տորինը Բիլբոյին վեր բարձրացրեց։
«Կաց, քո ցանկությունը կատարված է»,
լսվեց ինչ-որ մեկի ձայնը։ Զարդատուփով ծերունին թիկնոցը ու կնգուղը վրայից դեն նետեց։
«Հենդալֆը այստեղ է, և կարծես ճիշտ ժամանակին»։
«Ձեզ դուր չի գալիս իմ գողը»։
«Ինչ արած»։
«Բայց բարի եղեք, մի տանջեք նրան»։
«Դրեք ցած և նախ լսեք, թե ինչ կասի»։ «Դե, բոլորդ այստեղ դավադրություն եք կազմակերպել»,
մռնչաց Տորինը և դժկամորեն Բիլբոյին դրեց պատի վրա։
«Այլևս երբեք գործ չեմ ունենա հրաշագործների և նրանց բարեկամների հետ»։ «Ինչ կարող ես ասել որպես արդարացում, դու, Առնետի ծնունդ»։
«Այ, ինչ տհաճ է այս բոլորը»,
ասաց Բիլբոն։
«Գուցե դուք հիշում եք, որ թույլատրեցիք ինքս ընտրեմ իմ 14-րդ մասը»։
«Հնարավոր է ես ձեր թույլտվությունը չափազանց տառացիորեն հասկացա»։
ինձ ասել էին, որ թզուկները երբեմն ավելի սիրալիր են խոսքով, քան թե գործով։ Ճիշտ է, ժամանակ կար, երբ դուք, կներեք համարձակությանս, գտնում էիք, որ ես ձեզ որոշ օգուտ եմ տվել։
Առնետի ծնունդ,
լսեցիք, չէ՞։
Ուրեմն դա է շնորակալությունը ծառայություններիս համար, որ խոստացել էիք ինձ, Տորին, ձեր և ձեր ընտանիքի կողմից։
Ընդունեք, որ ես տնորինել եմ իմ բաժինը, ինչպես ինքս եմ կամեցել, և վերջացնենք այս ամենը։
Այդպես էլ կանեմ, մռայլ ասաց Տորինը։ Ես քեզ հետ բոլոր հարաբերություններին վերջ կտամ։ Տեսա, էլ իմ ձեռքը չընկնես։
Նա շրջվեց և գոռաց պատի վրայով.
Ինձ դավաճանել են։ Աշվարկը ճիշտ է եղել։ Ես չեմ կարող ետ չգնել Արկենստոնը, մեր տոհմի գանձը։ Դրա համար ես տալիս եմ հարստության 14-րդ մասը, արծաթով և ոսկով։ Դրա վրա կգնա դավաճանի բաժինը։
Թող նա չքվի այդ պարգևի հետ։
Իսկ դուք ենտեղ բաժանեք, ինչպես կուզեք։
Նրան մի քիչ կհասնի, կասկած չունեմ։ Վերցրեք նրան, եթե ուզում եք, որ կենթանի մնա։ Ես առանց ափսոսանքի եմ բաժանվում նրանից։
Իջիր քո բարեկամների մոտ,
մրթմրթաց նա դիմելով Բիլբոյին, թե չէ ինքս ցած կգցեմ։
Իսկ արծաթն ու ոսկին,
հարցրեց Բիլբոն։
Կտանք իմ կարգով, երբ վերջացնենք գործերը։
Իջիր։
Մինչև փրկագին տալը քարը կմնա մեզ մոտ,
բացականչեց Բերդը։
Որպես Սարատակի թագավոր, այնքան էլ լավ չեք պահում ձեզ,
ասաց Հենդալֆը Տորինին,
բայց դեռ ամեն ինչ կարող է փոխվել։
Հենց այդ է, որ կա,
սպառնալից հաստատեց Տորինը։ Եվ այնքան մեծ էր հարստության իշխանությունը նրա հոգու վրա, որ նա արդեն մտմտում էր, թե ինչպես Դեյնի օգնությամբ հափշտակի Արկենստոնը և խոստացված փրկագինը չվճարի։
Բիլբոն պարանով իջավ պատից,
և այդքան չարչարանքների դիմաց, որպես պարգև, նրան մնաց միայն Տորինի նվիրած օղազրահը։ Թզուկներից շատերը ամոթից չէին կարողանում նայել նրա աչքերին, և անկեղծորեն ափսոսում էին, որ Բիլբոն խայտառակ կերպով վտարվեց։
«Ցտեսություն»,
գոռաց Բիլբոն։
«Գուցե դեռ կհանդիպենք որպես բարեկամներ»։
«Կորի»,
մռնչաց Տորինը։
«Քո հագին թզուկների ձեռքով պատրաստած օղազրահ է. այն չափազանց լավն է քեզ նմանի համար»։
«Նետով այն չի ծակվի, բայց եթե դու հենց հիմա փասափուսած չքաշես էստեղից, ես քո ոտքերը կնետահարեմ, ողորմելի արարած»։
«Միշտ ապիր», ասաց Բերդը։
«Մենք ձեզ մինչև վաղը առավոտ ժամանակ ենք տալիս. կեսօրին կգանք և կստուգենք, արդյոք պատրաստ է փրկագինը. եթե ամեն ինչ առանց խաբեության լինի, մենք էլ կգնանք, էլֆերի զորքն էլ կգնա»։
«Իսկ հիմա ցտեսություն»։
Նրանք վերադարձան իրենց ճամբարը, իսկ Տորինը անհապաղ ռոակի սուրհանդակին ուղարկեց Դեյնի մոտ, կարգադրեց պատմել, ինչ որ այստեղ տեղի էր ունեցել, և շտապեցնել նրան։ Անցավ ցերեկը, անցավ գիշերը, առավոտյան քամին փոխվեց, անպամած էր ու մռայլ։ Լուսաբացին մարդկանց ու էլֆերի ճամբարում իրարանցում սկսվեց։ Դետքերը հայտնեցին, որ լեռան արևելյան թևից զորք է երևացել։ Դա Դեյնն էր։ Նա ամբողջ գիշեր առանց դադարի քայլել էր, դրա համար էլ ավելի շուտ էր հասել, քան սպասում էին։ Նրա յուրաքանչյուր ռազմիկ մինչև ծնկները հասնող պողպատե երկար օղազրահ էր հագած, իսկ ոտքերին նուրբ ու ճկուն մետաղալարերից հյուսված զանգապաններ էին, որի գաղտնիքը Դեյնի հպատակների սեփականությունն էր։ Թզուկները առհասարակ արտասովոր ուժեղ և դիմացկուն էին իրենց հասակի համեմատ, իսկ Դեյնի ռազմիկները աչքի էին ընկնում առանձնահատուկ ուժով։ Նրանք ձեռքներում բռնել էին երկծայր ծանր մարտական բրիչներ, բացի դրանից ամեն մեկի կողքից կախված էր կարճ ու լայն թուրը, իսկ թիկունքին կլոր վահանը։ Նրանց մորուքները սանրված էին երկճյուղ, հյուսված ու մտցրած գոտու տակ. Սաղավարտները երկաթից էին, ոտնամանները նույնպես երկաթից, իսկ դեմքերը դաժան։ Փողերը փչեցին, մարդկանց ու էլֆերին զենքի կոչելով։ Թզուկների բանակը մոտենում էր շշմեցնող արագությամբ։ Նրանք կանգ առան գետի ու լեռան արևելյան թևի միջև, որից հետո մի քանի ռազմիկ անցան գետը, ճամբարին չհասած զենքերը ցած դրեցին ու ձեռքները վեր բարձրացրին, ի նշան խաղաղասիրական մտադրության։ Բերդն ինքը դուրս եկավ նրանց դիմավորելու, նրա հետ էլ Բիլբոն։
«Մեզ ուղարկել է Դեյնը, Նեյնի որդին»,
ասացին թզուկները։
«Լուր ստանալով, որ վերածնվել է նախկին թագավորությունը, մենք շտապեցինք միանալու մեր ազգականներին. Իսկ ով եք դուք? Ինչու եք կանգնել ամրոցի պատի տակ, ասես թշնամիներ»։
Եթե հավուր պատշաճի հնաոճ հարգալիրության խոսքերը հաղորդենք սովորական լեզվով, ապա կստացվի այսպես. «Դուք այստեղ անելու ոչինչ չունեք. Մենք միևնույնն է, կանցնենք, այնպես որ մի կողմ քաշվեք, կամ էլ կկռվենք»։ Թզուկներն ուզում էին խցկվել սարի ու գետի ոլորանի միջև, քանի որ այդ նեղ պարանոցը, երևում է, ավելի թույլ էր պաշտպանված։ Բերդը, բնական է, հրաժարվեց թույլ տալ թզուկներին անցնելու դեպի սարը։ Նա հաստատ որոշել էր նախ ստանալ ոսկին և արծաթը Արկենստոնի փոխարեն։ Նա չէր հավատում, թե Տորինը այսպիսի նշանակալի ռազմական համալրում ստանալուց հետո կկատարի իր խոստումը։ Նորեկները ամրոց կհասցնեին մթերքի մեծ պաշարներ, որովհետև Դեյնի զինվորները, չնայած արագ երթին, մեջքներին հսկայական հակեր էին տանում։ Այդ դեպքում պաշարվածները երկար ժամանակ կդիմանային շրջապատմանը, իսկ այդ ընթացքում նորանոր թզուկներ կգային օգնության, քանի որ Տորինը դեռ շատ ազգականներ ուներ։ Թզուկները կարող էին նաև ուրիշ մուտքեր բացել ու այնտեղ պահակություն կարգել, և այդ դեպքում պաշարողները ստիպված կլինեին տառացիորեն շրջապատել ողջ սարը բոլոր կողմերից, իսկ դրա համար նրանք այդքան ժողովուրդ չունեին։ Բերդը կատարելապես ճշտորեն կռահեց թզուկների մտադրությունը։ Իզուր չէր, որ արշնակռամները ետ ու առաջ էին թռչում Տորինի ու Դեյնի միջև։ Բայց թզուկների ճանապարհը առայժմ փակված էր։ Դրա համար, ինչքան էլ որ տականային, մեկ է, պատգամավորները ստիպված էին հեռանալ, իրենց մորուքների մեջ հայհոյանքներ փնթփնթալով։ Բերդը իսկույն իր սուրհանդակներին ուղարկեց դարպասի մոտ, բայց ոչ մի փրկագին այնտեղ չհայտնաբերեցին։ Ավելին, պատի ետևից նրանց վրա նետեր թռան, և նրանք վախեցած ետ դարձան։ Մարդկանց և էլֆերի ճամբարում իրարանցում բարձրացավ, ինչպես ճակատամարտից առաջ։ Դեյնի թզուկները արդեն գրոհում էին գետի արևելյան ափի երկայնքով։
«Տկարամիտներ», քմծիծաղեց Բերդը։
«Բա այդքան կիպ կմոտենան Սարին»։ «Նրանք վերգետնյա կռվից բան չեն հասկանում, սովորել են հանքերում պատերազմել. նրանց աջ թևի կողմում մենք ժայռերում թաքնված աղեղնավորներ ու նիզակակիրներ ունենք. ասում են թզուկների օղազրահները լավն են, բայց մենք դա կստուգենք. Նրանց վրա կհարցակվենք հիմա, երկու կողմից միաժամանակ, քանի դեռ ուշքի չեն եկել»։ Բայց էլֆերի արքան ասաց. «Ոչ, հանուն ոսկու ես չեմ շտապի մարդ սկսել. միևնույն է, թզուկները մեզանից չեն անցնի, և ինչ էլ որ ձեռնարկեն, մենք իսկույն կնկատենք. հուսանք, որ հաշտությունը դեռ հնարավոր է, իսկ եթե դժբախտաբար գործը կռվի հասնի, ինչ արած, թվական գերակշռությունը մեր կողմն է»։ Թագավորը, սակայն, հաշվի չէր առել թզուկների բնավորությունը։ Այն գիտակցությունը, որ Արկենստոնը պաշարողների ձեռքին է, նրանց զրկել էր հանգստությունից։ Նրանք զգացին, որ Բերդը ու բարեկամները տատանվում են, ու որոշեցին հարվածել անհապաղ, հանկարծակի, առանց որևէ նախազգուշացման, նրանք լուռ գրոհի անցան։